Να καλημερίσουμε την κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου στο Ινστιτούτο Τσίπρα. Καλή σας ημέρα, τι κάνετε κυρία Αντωνοπούλου?
Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλημέρα.
Λοιπόν, κυρία Αντωνοπούλου, όσο περνάνε οι μέρες, τόσο περισσότερο νομίζω αυξάνεται και η ανάγκη να ακούσει ο κόσμος το πρόγραμμα της Ελλάς. Του Ελλάς.
Φυσικά.
Του Ελλάς είναι, έτσι. Νομίζω ουδέτερο πρέπει να λέμε, επειδή είναι κόμμα.
Είναι η συμπαράταξη. Είναι συμπαράταξη. Οπότε είναι της Ελλάς. Την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.
Της Ελλάς, ωραία, όπως θέλετε. Εντάξει, εγώ λέγα ως κόμμα. Μήπως, εντάξει, οκ, της Ελλάς.
Είναι η αρχή που είναι λίγο αμήχανη κάποιες φορές. Νομίζω ότι ήδη έχουμε βγάλει αρκετά κομμάτια του προγράμματός μας αναφορικά με την ακρίβεια, το ψηφιακό κράτος, τη ΔΕΗ. Αλλά αυτό το οποίο έγινε προχθές στον οικονομικό ταχυδρόμο, όπου μίλησε ο πρόεδρος ο Αλέξης Τσίπρας, τι ήταν? Ότι ανακοίνωσε τις 5 εμβληματικές προτάσεις, οι οποίες δείχνουν τι σημαίνει για μας αλλαγή πολιτικής. Τι σημαίνει για μας δηλαδή μια διαφορετική αντίληψη του κράτους, όχι ένα κράτος γλάφυρο το οποίο θα λειτουργεί υπέρ των μεγάλων συμφερόντων, αλλά ένα κράτος το οποίο θα είναι επιθετικός προς την παρέμβασή του απέναντι στα μεγάλα συμφέροντα και αμυντικό όσον αφορά την κοινωνία. Έτσι λοιπόν τι είπαμε, λέμε 5 εμβληματικές προτάσεις. Ποιες είναι αυτές? Αρχικά, ελάφρυνση του κόστους ενέργειας για τους πολίτες.
Ωραία.
Και για τις επιχειρήσεις.
Πώς θα μειωθεί λοιπόν? Μπράβο. Πάμε
με ένα σταθερό τιμολόγιο,
ναι,
σε συνεργασία με τη ΔΕΗ και τους υπόλοιπους παρόχους, αλλά με τη ΔΕΗ να έχει ένα κεντρικό ρόλο.
Η ΔΕΗ όμως είναι στο χρηματιστήριο, μπορεί το κράτος να παρέμβει.
Φυσικά, φυσικά. Θυμίζω ότι ήδη υπάρχουν σταθερά τιμολόγια. Εμείς αυτό το οποίο λέμε τι είναι, είναι ότι πρέπει να εξασφαλίζεται ένα μίνιμουμ ενέργειας, το οποίο θα καλύπτει με τις ανάγκες αξιοπρέπειας του κάθε νοικοκυριού.
Το έχετε ορίσει αυτό το όριο? Ποιο είναι, πόσες κιλοβατόρες ας πούμε?
Είναι κάποιες συγκεκριμένες κιλοβατόρες. Τώρα, για να είμαστε ειλικρινείς, κανένας σύμπολης μας που μας ακούει δεν θυμάται ακριβώς πόσες κιλοβατόρες χρησιμοποιεί.
Γιατί το λέτε αυτό? Είναι... Τώρα με αυτά τα τιμολόγια, τα πράσινα, τα μπλε κτλ., έχουν αναγκαστεί οι πολίτες να βλέπουν τις κιλοβατόρες τους για να μπορούν να διαλέξουν ποιο τιμολόγιο. Καταλαβαίνω, αυτό όχι είναι... όλοι, καταλαβαίνω ότι δεν το έχετε κάνει ούτε εσείς έτσι όπως μου απαντήσατε, αλλά αρκετοί το έχουν κάνει.
Είναι τόσο, αλλάζουν τόσο συχνά που προσωπικά...
Όχι, άλλο, εγώ δεν λέω, λέω για την τιμή, συγγνώμη, δεν λέω για την τιμή, για την κατανάλωση μιλάμε.
Ναι, για την κατανάλωση, κατάλαβα. Είναι συγκεκριμένες κιλοβατόρες οι οποίες θα είναι ένα νοικοκυριό, ανάλογα το νοικοκυριό είναι 2, 3 ή 4 άτομα,
ναι,
οι οποίες καλύπτουν ένα μίνιμουμ, ξαναλέω, αξιοπρέπειας. Από το δεύτερο κομμάτι...
Όχι, μισό λεπτό, να κλείσουμε αυτό. Ναι. Κατανοητή πρόταση. Ότι μια οικογένεια, ας πούμε, τώρα δυστυχώς πιο πολλές έχουν ένα παιδάκι, μια τριμελής οικογένεια θα έχει τόσες κιλοβατόρες επί τόσο. Πόσες είναι οι κιλοβατόρες και ποια είναι η τιμή τους, κατά τη γνώμη σας?
Είναι μίνιμουμ κιλοβατόρες ανά οικογένεια συγκεκριμένες, οι οποίες θα ρυθμιστούν ανάλογα το. Ξαναλέω, θα ρυθμιστούν σε σχέση με τη ΔΕΗ, σε σχέση με τη ΔΕΗ και τους υπόλοιπους παρόχους. Το δεύτερο το οποίο ανακοινώσαμε ποιο είναι. Σε σχέση με τα κόκκινα δάνεια και το θέμα της πρώτης κατοικίας. Εκεί πέρα λοιπόν κάνουμε μια πρόταση πολύ συγκεκριμένη για ένα ταμείο, το οποίο θα επαναδιαπραγματεύεται για τους πολίτες τα δάνεια σε υψηλότερες κάπως τιμές από τα funds, ώστε να μπορεί ο απλός άνθρωπος, αντί να πρέπει να πληρώσει όλο το δάνειο εξ αρχής σε τιμή υπέρογγη, να πληρώνει λίγο πάνω από αυτό το οποίο πληρώνεται στο fund. Όσοι είναι κακοπληρωτές, θα υπάρχει προφανώς άλλη μεταχείριση.
Ωραία, να ρωτήσω τρίτο, κάτι γι' αυτό. Μισό λεπτό, για να το καταλάβουμε. Λέτε να γίνει ένας δημόσιος φορέας που θα διαχειριστεί κοινωνικά τα στεγαστικά δάνεια, εννοείται τα κόκκινα. Εντάξει.
Ο οποίος θα σχετίζεται και με το.
Αυτά που τα έχουν πάρει ήδη τα fund. Αυτά που τα έχουν πάρει ήδη τα fund. Γιατί...
Ακριβώς.
Τι γίνεται με αυτά, θα τα πάρουμε πίσω από τα fund?
Ξαναλέω ότι αυτό ο στόχος του φορέα ποιος είναι? Να μπορεί να γίνει επαναδιαπραγμάτευση σε τιμή λίγο μεγαλύτερη από αυτή που θα την παίρνουν τα fund.
Τα έχουν πάρει τα fund τα δάνεια. Τα έχουν
πάρει. Δεν θα μπορούσα να απαντήσω. Δεν θα μπορούσε να απαντήσει κανένας μας.
Κυρία Αντωνοπούλου, τα δάνεια τα έχουν πάρει τα fund.
Ακριβώς.
Άρα τα παίρνουμε πίσω από τα fund.
Άρα για να μπορεί να τα πάρει ο απλός λαϊκός άνθρωπος, ο οποίος δεν κατάφερε να αποπληρώσει με κάποιο τρόπο, ποια είναι η απάντηση? Ότι θα μπορεί να επαναδιαπραγματευτεί τη τιμή από το fund σε λίγο υψηλότερη από αυτή που την έχει το φαντ. Θυμίζω ότι μπορεί να έχει ένα δάνειο πρώτη κατοικία 70-80 χιλιάρικα και το φαντ να μπορεί να αγοράζει το σπίτι σου για 30.000 ευρώ π.χ. Uh-huh.
Και πολλά λέτε, με λιγότερα τα πήρανε.
Με λιγότερα, ακριβώς. Εμείς τι λέμε, ότι από τη στιγμή που το φαντ πρέπει να ξεπληρωθεί, η επαναδιαπραγμάτευση δεν θα γίνει στη τιμή των 70-80.000 ευρώ, που ούτως ή άλλως με έναν τρόπο είναι χαμένα από την τράπεζα, αλλά, δηλαδή από τη στιγμή που το φαντ τα παίρνει με 20-25, ότι θα γίνεται η επαναδιαπραγμάτευση στη τιμή που αγοράζεται από το φαντ.
Άρα θα νομοθετήσετε κάτι που να υποχρεώνει τα φαντ να δώσουν πίσω τα δάνεια στους δανειολήπτες.
Με επαναδιαπραγμάτευση.
Δηλαδή, τι διάμα είναι διαπραγμάτευση, εσείς λέτε με μια άλλη τιμή.
Θα μπουν συγκεκριμένοι κανόνες, προφανώς. Θα μπουν συγκεκριμένοι κανόνες. Θυμίζω ότι και ο εμβληματικός νόμος Κατσέλη τι έκανε ουσιαστικά, πάνω από διαπραγματεύονται με τις τράπεζες.
Άρα θα γίνει μια νομοθετική ρύθμιση γι' αυτό, για να μπορεί κάποιος να πάρει το δάνειό του από το φαντ.
Φυσικά.
Μάλιστα,
φυσικά,
ωραία. Φυσικά. Δωρεάν μετακίνηση Αθήνα-Θεσσαλονίκη για όλες και όλους εκτός από τους τουρίστες.
Δωρεάν μετακίνηση Αθήνα-Θεσσαλονίκη στους μεγάλους αστικούς ιστούς. Για όλους τους κατοίκους και για όλους τους εργαζόμενους, δωρεάν. Αυτό είναι ένα κοινωνικό μέτρο, θα με επιτρέψετε, που δείχνει ακριβώς τι εννοούμε σε σχέση με το κράτος. Η αντίληψη δηλαδή ότι δημόσιες συγκοινωνίες είναι ένα δημόσιο αγαθό που πρέπει να παρέχεται δωρεάν στους πολίτες, είναι ακριβώς ένα εμβληματικό μέτρο, γιατί αλλάζει τρόπο που καταλαβαίνουμε από τη μετακίνηση μέχρι και το τι εξυπηρετεί τελικά η δημόσια συγκοινωνία. Για να μπορέσει δηλαδή να αλλάξει ένα βασικό τοπίο, το ζούμε περισσότερο κατά την καθημερινότητά μας, τη συχνότητα των λεωφορείων π.χ. ή το να μειώσει την κίνηση, που είναι ένα πολύ συχνό πρόβλημα, ειδικότερα στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, όπου οι άνθρωποι δαπανούν στα μάξια τους πάρα πολύ ώρα, τι θέλει, δημόσιες κοινωνίες αξιοπρεπείς, δημόσιες κοινωνίες οι οποίες θα μπορούν να μπει οποιοδήποτε και να μετακινηθεί έχοντας air condition π.χ. στο μετρό. Ποια είναι η αρχική μας πρόταση? Δωρεάν εισιτήριο. Αυτό γιατί αλλάζουμε τον τρόπο αντίληψης των κοινωνιών.
Κυρία Αντωνοπούλου, καταλαβαίνετε ότι αυτό που θα σας ρωτήσει κάποιος...
Κατάρτιση πανελληνίων.
Μισό.
Ναι.
Όπα.
Ναι.
Να μείνουμε στο εισιτήριο. Ποιος δεν θα ήθελε να μπορεί να μετακινείται, να πει και στη δουλειά του και όχι μόνο χωρίς να πληρώνει. Ποιος θα πληρώσει όμως και τα εισιτήρια και τα συσσωρευμένα χρέη που έχει ο ΡΑΣΑ?
Λοιπόν, η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Η απάντηση είναι πού διοχετεύει τα χρήματα των δημοσίων εσόδων. Από ποιους θα παίρνεις και πού τα διοχετεύεις. Όταν η αντίληψη...
Μισό λεπτό. Αυτό είναι το δεύτερο. Το πρώτο είναι να μας πείτε πόσο κοστίζει αυτό το μέτρο.
Είπαμε 200 με 250 εκατομμύρια.
200 με 250 το χρόνο εννοείται.
Ναι.
Ωραία.
Το ερώτημα λοιπόν είναι... Πώς τα έσοδα του κράτους, τα οποία πληρώνουμε όλοι οι Έλληνες φορολογούμενοι και τα πληρώνουν κατά κύριο λόγο, θα πούμε ποιοι, αρχικά οι μισθωτοί, δηλαδή ο μεγάλος όγκος των εργαζομένων που δουλεύουν 8 ώρα, 10 ώρα, 15 ώρα και τα πληρώνουν ακόμα πώς τα πληρώνουμε μέσω των φόρων, κυρίως το ΦΠΑ. Που είναι φόροι οριζόντιοι για όλους και δεν έχουν κανένα ταξικό πρόσημο.
Κυρία Αντωνοπούλου, και το μέτρο που λέτε...
Το ερώτημα είναι πώς επαναδιαπραγματεύεσαι την αναδιανομή που κάνει κάθε κράτος...
Άρα τι, θα το πάρετε από το ΦΠΑ το ποσό?
Όχι, το ποσό είναι πολύ κοστολογημένο, ναι. Και αφορά κυρίως ένα φόρο ο οποίος συζητάμε σε σχέση με την υπερπλούσια διαβίωση,
ναι.
Δηλαδή τα πολύ μεγάλα γιότ,
ναι.
Τις πολύ μεγάλες πισίνες. Αυτά τα πεντάστερα ξενοδοχεία που πλέον έχουν γίνει κανονικά διαμερίσματα. Δηλαδή μιλάμε για την υπερπολυτελή διαβίωση.
Θα φορολογηθεί αυτή? Έξτρα.
Διαβίωση, προσέχτε.
Ναι, διαβίωση.
Ναι.
Θα φορολογηθεί υπερπολυτελή διαβίωση?
Τα υπερκόστη διαβίωση. Τα υπερπολυτελή κόστη διαβίωση.
Ωραία. Και από εκεί θα βγουν τα 250 εκατομμύρια, λέτε.
Άρα, πισίνα σπίτι του, προφανώς μπορεί να φορολογηθεί για να λυθεί ο άνθρωπος ο οποίος είναι 15.000 το χρόνο.
Αν επιτρέπετε, επειδή είπατε 50 πισίνα, πόσοι έχουν 50 πισίνα? Γιατί νομίζω παρά είναι με...
Αυτή η ελάχιστη, λοιπόν, γι' αυτό λέω υπερπολυτελή.
Και βγαίνει το ποσό από αυτούς τους ελάχιστους για να μαζευτούν 200-250.
Πιστέψτε οπότε με βγαίνει και πολύ παραπάνω.
Okay. Ωραία.
Λέω το ερώτημα όμως, γιατί εγκλωβιζόμαστε κάτω πίνε.
Όχι, όχι, άλλο ένα ερώτημα πάνω στο εισιτήριο.
Να απαντήσω όμως.
Αφού
το
δεν
ερώτημα,
το ρώτησα.
Όμως, να απαντήσω στο προηγούμενο. Το ερώτημα λοιπόν, ξαναλέω, είναι προς τα που κινείς τα έσοδα που έχεις, προς τα που τα κινείς. Όταν αυτή τη στιγμή στα ταμεία έχουν μπει 70 δισεκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης και από δύο ΕΣΠΑ και αυτά έχουν διατεθεί σε πολύ συγκεκριμένες επιχειρήσεις, εκεί πέρα δεν έχει ερωτηθεί η Νέα Δημοκρατία γιατί δεν έχουν βγει στην αγορά, γιατί είναι κλειστή η κάνουλα για τους μικρούς και μικρομεσαίους. Όταν έχουμε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, κανένας δεν έχει ερωτήσει τα χρήματα αυτά τα οποία φαγώθηκαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί δεν κατευθύνθηκαν προς τη μικρή, την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, προς τους μισθωτούς.
Οκ, okay, δεκτό. Να το συζητήσουμε. Αλλά επειδή ναι, λέγαμε άλλο θέμα τώρα, όμως. Μην πηδάμε από το ένα στο άλλο όμως.
Όχι καθόλου. Αυτό είναι το ερώτημα.
Πώς είναι αυτό το ερώτημα, αφού θέλω να σας κάνω άλλο ερώτημα.
Ναι, όχι. Λοιπόν, μου λέτε.
Είπατε ότι τα 200 με 250 θα βγουν από την υπερπολιτελή διαβίωση. Δεκτό. Okay, αυτή είναι η απάντηση.
Το κόστος υπερπολιτελούς διαβίωσης.
Πολύ σύντομα, θα μπορούσε να ρωτήσει ένας κάτοικος της Θράκης, ξέρω εγώ, ή της Κρήτης, και γιατί να πληρώνω εγώ το αστικό εισιτήριο, γιατί ο κύριος όγκος της μεταφοράς είναι Αθήνα Θεσσαλονίκη. Γιατί να πληρώνω για να μετακινούνται στις μεγάλες πόλεις.
Μια ερώτηση θα με επιτρέψετε, η οποία περιέχει μέσα ένα κοινωνικό θεματισμό. Γιατί προφανώς πληρώνουμε τα δημόσια έσοδα, κατευθύνονται ακόμα και στους συμπολίτες μας, π.χ. που είναι αμαία. Ότι το δικό μου παιδί δεν είναι αμαία, δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να πληρώσω.
Για λόγους αλληλεγγύης, λοιπόν, λέτε έτσι.
Δεν θα μπορώ να πληρώσω εγώ για το διπλανό μου παιδί της φίλης μου, το οποίο είναι αμαία. Mm-hmm. Θέλω να πω ότι ο κοινωνικός αυτοματισμός, ο οποίος είναι ένα εύκολος τρόπος να ξεφύγουμε από τη μεγάλη.
Μα εγώ δεν σας είπα ότι υπάρχει αντίδραση. Ρωτάω αν κάποιος έχει αυτή την απορία και απαντάτε η κοινωνική αλληλεγγύη είναι η απάντηση. Αυτό μου λέτε. Έτσι.
Φαντάζομαι ότι δεν θα το ρωτούσατε ποτέ, δεν θα το εννοούσατε ποτέ έτσι. Οπότε ποια είναι η απάντηση. Πολύ απλά. Ο όγκος των δημοσίων εσόδων κατευθύνεται προς τους έχοντες ανάγκη. Ναι, αν φτάσουμε τη συζήτηση για ποιο λόγο βγαίνουν το κρατικό προϋπολογισμό χρήματα για τους συμπολίτες μας που είναι αμαία, για τους συμπολίτες μας που είναι πάρα πολύ φτωχοί.
Λοιπόν, κυρία Αντωνοπούλου, να προλάβουμε να πούμε και τα άλλα. Είναι σαφές
αυτό.
Είναι σαφές, είναι σαφές. Λοιπόν, να θυμίσω.
Να πω και κάτι, ένα σχόλιο. Το γεγονός ότι φτάνουμε να συζητάμε αυτό, και πολύ καλά το κάνουμε τελικά το συζητάμε για να βγει η δημόσια σφαίρα, σχετίζεται ακριβώς με την αντίληψη που έχει περάσει τα τελευταία 7 χρόνια σε σχέση με την κοινωνική πολιτική. Ξέρετε, η κοινωνική πολιτική είναι αυτό που δημιουργεί το κοινωνικό δεσμό. Καταλαβαίνουμε δηλαδή.
Κυρία Αντωνοπούλου, μην φεύγουμε όμως, γιατί θα προλάβουμε να πούμε τα 5 θέματα και έχουμε ακριβώς 4 λεπτά. Λοιπόν, να θυμίσω ότι μιλάμε με την κυρία Αντωνοπούλου, στέλεχος ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, για τα 5 μέτρα που γενικά αποδεσμεύτηκε ο κύριος Τσίπρας. Κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων. Πώς θα γίνει λοιπόν, και πώς θα μπαίνουν τα παιδιά στα πανεπιστήμια, ιδίως στις σχολές υψηλής ζήτησης.
Εδώ πέρα θα σας φέρω ένα πολύ απτό παράδειγμα, ώστε να γίνουμε κατανοητοί και σε αυτούς που μας ακούνε. Στη Γερμανία υπάρχουν σχολές οι οποίες είναι ελεύθερης πρόσβασης και υπάρχουν σχολές που έχουν το λεγόμενο, που είναι πολύ υψηλής ζήτησης, και έχουν το λεγόμενο νούμερος κλάουζος. Δηλαδή τι έχουν, καθορίζουν οι ίδιες οι σχολές έναν τρόπο, μία μίνιμουμ βάση, ας το λέγαμε, για να μπορέσουν ακριβώς να πάρουν τους φοιτές τους οποίους θέλουν, ακριβώς γιατί είναι πολύ υψηλής ζήτησης. Άρα υπάρχουν τα πιο πολλά τμήματα τα οποία είναι ελεύθερης πρόσβασης, με τους βαθμούς του σχολείου σου, προφανώς. Όλοι περνάμε μια εξεταστική διαδικασία. Η εξεταστική διαδικασία είναι μέρος.
Ωραία. Ένα κομμάτι λοιπόν θα είναι χωρίς εξετάσεις, με τους βαθμούς του σχολείου, από το απολυτήριό σου δηλαδή. Και μετά μεγάλες σχολές τύπου ιατρική, πολυτεχνείο, θα βάσουν οι ίδιες σχολές ένα μίνιμουμ εισόδου.
Και πάλι αυτό θα εξειδικευτεί προφανώς, γιατί πρέπει να έρθουμε στις συνέντες και με τις σχολές. Αλλά και πάλι μπορεί, ας πούμε, μία ιατρική να πει ότι εγώ θέλω να μπω κι εγώ στην ελευθέρα. Δηλαδή δεν είναι αναγκαστικό ότι όλες οι ιατρικές θα μπαίνουν σε αυτό το που λέμε.
Μπορεί μία σχολή ιατρική που έχει εργαστήρια και περιορισμένους χώρους να είναι ελεύθερη, δηλαδή να περάσουν 1000 παιδιά, ας πούμε, στην Αθήνα.
Δεν θα περάσουν προφανώς 1000 παιδιά κάπου.
Αφού αν είναι ελεύθερη που είπατε. Λίγα λέω τα χίλια, παραπάνω.
Σχετίζεται με το πόσοι θέλουν να μπουν και πόσοι τη ζητάνε αυτή τη σχολή, έτσι. Ναι. Δηλαδή σε μια σχολή μπορούν να θέλουν, εμείς είμαστε στήμα κοινωνιολογίας του Πανεπιστήμιου Αθηνών.
Αφήστε την κοινωνιολογία για την ιατρική λέγαμε τώρα που έχει τα εργαστήρια. Εκεί είναι άλλα τα προβλήματα στις εργαστηριακές σχολές.
Εμείς έχουμε εργαστήρια τα οποία είναι συνδεδεμένα μάλιστα με την αγορά εργασίας. Και είναι και έχουν γίνει και πάρα πολύ δημοφιλή. Έχουμε σχετιζόμαστε μάλιστα και με πολλά μεγάλα πανεπιστήμια του εξωτερικού και πολύ μεγάλες εταιρείες εντός Ελλάδας που κάνουν ψηφιακή νοημοσύνη και όχι μόνο.
Κυρία Αντωνοπούλου, επειδή τελειώνει ο χρόνος, στην ιατρική θα μπαίνουν με τη βάση σχολή, που θα δίνει η ιατρική.
Η κάθε σχολή θα μπορεί να ορίσει ένα συγκεκριμένο τρόπο σε σχέση με το πόσους φοιτητές θέλει να πάρει.
Ωραία. Έτσι, ας υποθέσουμε λοιπόν, ότι η ιατρική... Να σας ρωτήσω κάτι για να το καταλάβουμε. Κυρία Αντωνοπούλου, ναι, δεν γίνεται έτσι. Ας υποθέσουμε ότι η ιατρική βάζει μια βάση το 15, εγώ σας λέω χαμηλά. Πού θα το πιάνουν το 15 τα παιδιά, στο σχολείο ή θα δίνουν εξετάσεις γενικές? Ή στη σχολή?
Το μεγάλο ερώτημα είναι να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την εισαγωγή στα πανεπιστήμια.
Ναι, γι' αυτό σας ρωτάω. Το σχέδιό σας ποιο είναι, να καταλάβω.
Ναι. Οι εξετάσεις είναι μέρος εκπαιδευτικής διαδικασίας. Το αν οι εξετάσεις γίνονται με το που γίνονται τώρα, που είναι μία πίεση προς το σχολείο, προς τους μαθητές και προς τις οικογένειές τους, γεμάτες φροντιστήρια και γεμάτες ένα άγχος ότι τελειώνει η ζωή σου αν δεν πας καλά, πώς θα σταματήσει αυτό, ενσωματώνοντας τις εξετάσεις μέσα στο Εθνικό Απολυτήριο. Από εκεί και πέρα η είσοδος στις σχολές, αυτό είναι αλλαγή πολιτικής και αλλαγή παραδείγματος. Όταν η είσοδος στις σχολές θα γίνεται με έναν πιο ελεύθερο τρόπο, θα μπορούν και τα τμήματα της επαρχίας να γεμίσουν κυριολεκτικά και όχι να παραμένουν κενές θέσεις γιατί τα θεωρούμε υποδέστερα. Άρα αυτό που με ρωτάτε είναι μια συνολική αλλαγή φιλοσοφίας.
Κυρία Αντωνοπούλου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τελείωσε. Εντάξει, νομίζω ότι λίγο πολύ τα καλύψαμε, αλλά θα έχουμε χρόνο και στο μέλλον. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα.
Να είστε καλά.
Καλημέρα.